Людина в сандаліях пройшла через усе місто, майже нікого не зустрівши. Вона йшла в затінку акацій, які в Чорноморську виконували деякі громадські функції. На одних висіли сині поштові скриньки з відомчим гербом, конверт і блискавка. До інших були прикуті бляшані мисочки з водою для собак. На Приморський вокзал невідомий в сандаліях прибув саме в ту хвилину, коли звідтіль виходили молочниці. Не раз до болю вдарившись об їхні залізні плечі, він підійшов до камери схову ручного багажу і пред'явив квитанцію. Багажний доглядач з неприродною суворістю, яку можна спостерігати лише на залізницях, глянув на квитанцію і одразу ж викинув пред'явникові його чемодан. Пред'явник, у свою чергу, розстебнув шкіряний гаманець, зітхнувши, вийняв звідти монету вартістю 10 копійок і поклав її на багажний прилавок, зроблений із 6 старих, відполірованих ліктями рейок. Опинившись на привокзальній площі, невідомий в сандаліях поставив чемодан на брук, дбайливо оглянув його з усіх боків і навіть помацав рукою білий портфельний замочок. Це був звичайний чемоданчик, змайстрований з дерева і обклеєний штучною фіброю. Саме в таких чемоданчиках пасажири, молодші, тримають нітяні шкарпетки, скетч, дві замини толстовок, один затискувач для волосся, трусики, брошурку «Завдання комсомолу на селі» і то зварених круто і вже розчавлених яєць. Окрім того, в кутку чемодана обов'язково має бути жмут брудної білизни, загорнутої в газету «Економічна жизнь». Літні пасажири в такому чемодані тримають костюм-трійку і до нього ще окремі штани з клітчатого краму, відомого під назвою «Сторіччя Одеси». Підтяжки на роликах, хатні туфлі з язичками – пляшечку потрійного одеколону і білу марселеву ковдру. Треба сказати, що і в цьому випадку у кутку є дещо загорнуто в економічну жизнь. Але це вже не брудна білизна, а бліда варена курка. Задовольнившись цим побіжним оглядом, людина в сандаліях підхопила чемодан і влізла в білий тропічний вагон трамвая, який довіз його аж на другий кінець міста, до східного вокзалу. Дії невідомого тут були зовсім протилежні тому, що він проробив щойно на Приморському вокзалі. Він здав свій чемодан в камери схову і одержав квитанцію від велетня, доглядача багажу. Проробивши ці дивовижні еволюції, власник чемодана полишив вокзал якраз у той час, коли на вулицях вже з'явилися найстаранніші службовці. Він влився в їхні безладні колони, після чого костюм його втратив будь-яку оригінальність. Людина в сандаліях була службовцем, а службовці в Чорноморську майже всі одягалися по якійсь неписаній моді. Нічна сорочка – із засуканими вище ліктя рукавами, легенькі сирітські штани, такі ж сандалії чи парусинові туфлі. Ніхто не носив капелюхів і картузів. Лише в ряди годи впадали в око кепки, частіше всього чорні, здиблені патли, а ще частіше виблискувала, мов диня на баштані присмагла на сонці лисина, на якій так і кортіло написати хімічним олівцем, яке небудь слово. Установа, в якій служила людина в сандаліях, звалася Геркулес і містилася в колишньому готелі. Скляні двері вертушка з мідними, як на пароплавах поручнями, увіпхнули його у великий вестибюль з рожевого мармуру. У заземленому ліфті містилося довідкове бюро. Звідтіль вже визирало усміхнене жіноче обличчя. Пробігши за інерцією кілька кроків, людина в сандаліях спинилася перед дідусем-швейцаром у картузі із золотавими зигзагами на околиші і молодечим голосом запитала:
Ну що, старина, в крематорій час?
Час, голубчику, час, відповів швейцар, радісно посміхаючись. В наш радянський колумбарій.
Він навіть махнув руками. На його доброму обличчі відбилася покірна готовність хоч зараз іти на вогняне захоронення. У Чорноморську збиралися будувати крематорій з відповідним приміщенням для урн, тобто з колумбарієм. І це нововведення кладовищенського піввідділу чомусь дуже тішило громадян. Може, їх смішили нові слова «крематорій» і «колумбарій», а може, звеселяла сама думка про те, що людину можна спалити, як Поліно. У всякому разі, на вулицях і в трамваях вони покрикували на всіх бабусь і дідів. «Ти куди, стара, прешся? До крематорію поспішаєш?» Або «пропустіть старенького вперед, йому в крематорій час». І дивна річ, ідея вогненого захоронення старим дуже сподобалася. Ці веселі дотипи викликали у них цілковите схвалення. І взагалі розмови про смерть, які до цього часу вважали тут за незручні і неввічливі, стали користуватись у Чорноморську на рівні з анекдотами з єврейського чи кавказького життя і викликали загальне зацікавлення. Пройшовши повз голу мармурову дівчину, що стояла на початку сходів, тримаючи у піднятій руці електричний факел і невдоволено зирнувши на плакат «Чистка Геркулесу», розпочалася, геть змову мовчання і кругову поруку, службовець піднявся на другий поверх. Він працював у фінансово-лічильному відділі. До початку роботи лишалося ще 15 хвилин, але Сахарков, Дрейфус, Тизайменіцький, музикант, Чеважевська, Кукушкінт, Борисоглебський і Лапідус-молодший вже сиділи за своїми столами. Чистки вони не боялись ні трішки, в чому не раз запевняли один одного, але за останній час чомусь почали приходити на службу якомога раніше. Користуючись небагатьма хвилинами вільного часу, вони голосно розмовляли поміж себе. Їхні голоси гуділи у величезному залі, який колись був готельним рестораном. Про це нагадувала стеля в різьблених дубових кесонах і розписні стіни, де з жахливими посмішками перекидалися менади, наяди і дріади.
«Ви чули новину, Корейко?» – запитав прибулого Лапідус молодший.
«Невже не чули?» «Ну, ви будете вражені!»
«Яка новина?»
«Здрастуйте, товариші!» – промовив Корейко.
«Здрастуйте, Ганно Васильівно!»
«Ви навіть уявити собі не можете!» – смакуючи, продовжував Лапідус молодший. «Бухгалтер Берлага потрапив до божевільні!»
«Та що ви говорите? Берлага? Та він же зовсім нормальна людина!»
«До вчорашнього дня був нормальний, а сьогодні став ненормальний!» – утрутився в розмову Борисоглебський. «Це факт! Мені дзвонив його Шуряк. У Берлаги серйозне психічне захворювання, розладнання п'яточного нерва».
«Треба лише дивуватися, що у нас усіх нема ще розладнання цього нерва», зловісно зауважив старий Кукушкінт, дивлячись на товаришів по службі крізь овальні нікельовані окуляри.
«Не каркайте», сказала Чеважевська, «завжди він сум наводить».
«Все ж таки, жаль Берлагу», озвався Дрейфус, перекрутившись на своєму гвинтовому табуреті обличчям до товариства. Товариство мовчки погодилось з Дрейфусом. Лише Лапідус молодший загадково посміхнувся.
Розмова перейшла на тему про поведінку душевнохворих. Зговорили про маніаків, було згадано кілька історій про знаменитих божевільних.
«Ось у мене, – викрикнув Сахарко, – був дядько божевільний, який уявляв себе одночасно Авраамом, Ісааком і Іаковом. Уявляєте собі, якого галасу він здіймав?»
«Треба лише дивуватись», – бляшаним голосом сказав старий Кукушкін,
поволі протираючи окуляри полою піджака.
«Треба лише дивуватись, що ми всі ще не уявили себе Авраамом», – старий засупів, «Ісааком
та Іаковом», –
– глузливо запитав Сахарко.
«Ага, і Яковом», –